Teksturinn og í gröna punktunum á svo ég fyrir trúsh. SS ein stytting fyrir Schutzstaffeln, verjubölkar. Og í fyrstinni egna lúvakt Adolf Hitler, som sujan vær til eina allstörri hernavarliga skipan, lýjum líf í hervaldi og vanlíu lögregluna. SS tók sér mell anna af launilíu lögreglunum, som leita í upp öll, som voru hildin að vera futsindar Adolf Hitler og setti þeir í fengalefur. Þeir som ikkje voru ras og rein etla óarbeidsför, voru drípin og særljum tøyningar levun. Og tekstur til myndin á sugi 35, amerikanskir hermenn, nøya tuskar borgarar, koma í eina av mongu tøyningar levunum í Súr Tysklandi. Bænt áren levan var fruja, høttu SS-bølanir drípi så nekvar som kjörlit, tæmun 4000 jødisku fengunum í levunni. Sujan fóru tær sin vei. Og teksturinn til korstum nýjast á sugi 35. Hvor prikkur af korstunum vísir eina fenga levu. Stór og blá og prikkanir eru höfuslevur. Störr og svörst og prikkanir eru tøyningar levur. Levunar voru riknar av SS, som eitt nú leia í fengar út til krugsutnægin. Tøyningar levunar lovu utanfyrir tuska marskjum, þær flestu í Pólandi.